Blaðsíða 17. Stúlkan á hrafnin. Einu sinni var vinnustúlka sem var vön að gefa hrafni mat í laumi. Húsbændur hennar voru nískir og vildu ekki fóðra hrafna. Eitt sinn vildi Krumm ekki taka við matnum. Hann hopaði þegar stúlkan nálgaðist og lét hana elta sig. Stúlkan fylgdi Krumma burt frá bænum. Þegar hún var komin yfir túnið, fjall skriða úr hlíðinni yfir bæinn. Húsbændurnir fórust en stúlkan bjargaðist og átti hrafninum líf sitt að launa. Hvað merkir að hopa? Hvernig bjargaði Krummi stúlkunni? Í fjöðrinni stendur: Hverjir eru huginn og muninn?